Ekonomiskās attīstības plaisas starp Rietumu Eiropas un Austrumu Eiropas valstīm turpina saglabāties. Un, lai gan pašreiz tā ir krietni mazāka nekā pēc Padomju Savienības sabrukuma, daudz vēl ir nepieciešams darīt, lai dzīves līmenis Eiropā izlīdzinātos. Tā šodien žurnālistiem Briselē sacīja Pasaules bankas viceprezidente Laura Taka. Viņa uzsver, ka zemās naftas cenas un eiro kursa krišanās pašreiz veicina ekonomikas atveseļošanos.
So all this is starting to we see the pickup in consumer and business confidence and just the beginnings of a pickup.
Mēs redzam, ka sāk pieaugt gan patērētāju pārliecība, gan ražošanas apjomi. Tādēļ šobrīd mēs esam nedaudz optimistiskāki mūsu ekonomiskās attīstības prognozēs nekā bijām līdz šim. Mēs paredzam, ka Centrālajā un Austrumu Eiropā izaugsme šogad varētu sasniegt 2,8%. Baltijas valstīs tā būs nedaudz zamāka, 2,2%. Un tas notiek pēc krīzes pārvarēšanas. Bet neviens no šiem rādītājiem nav tik labs, lai nodrošinātu pietiekami strauju dzīves līmeņu izlīdzināšanos ar pārējo Eiropu.
Savukārt, Eiropas rekonstrukcijas un attīstības bankas viceprezidents Philips Leuro piebilda, ka turpmākās ekonomiskās attīstības nodrošināšanai daudzās Austrum Eiropas valstīs tagad ir nepieciešams īstenot sarežģītas reformas valsts pārvaldes, tieslietu un izglītības sistēmā.
How do you reform a civil service? You know, 40% of GDP goes through the civil service in many
Kā var reformēt valsts pārvaldi? Daudzās valstīs 40% iekšzemes koprodukta ir saistīta ar valsts sektoru, un ja valsts pārvalde nestrādā pietiekami labi, tad jums rodas problēma. Kā var reformēt tieslietu sistēmu? Tas ir saistīts ar konkurētspēju, investoru aizsardzību un uzticību. Te nav skaidru risinājumu. Kā var mainīt specifiskus finanšu nozares likumus, lai palielinātos ražošanas apjoms kādā noteiktā sektorā? Arī tas nav vienkārši. Tādēļ es vēlos uzsvērt, ka šis attīstības posms ir krietni sarežģītāks, jo ir saistīts ar valsts institūciju mehānismu uzlabošanu.
Būtiska problēma ne tikai Latvijā ir arī nepietiekams skaits cilvēku ar mūsdienīgu izglītību un zināšanām inženierzinātnē. Speciālistu trūkums kavē jaunu ražotņu atvēršanos, uzsver attīstības banku pārstāvi. Lai palīdzētu tā dēvētajam jaunajam Eiropas Savienības dalību valstīm pārvarēt krīzi, Pasaules banka, Eiropas rekonstrukcijas un attīstības banka, kā arī Eiropas investīciju banka, kopš 2013. Gada realizēja kopēju investīciju programmu. Tās ietveros Latvenergo infrastruktūrā tika ieguldīti 100 miljoni eiro, savukārt mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, caur Nordea un Pohjola banku, tika piedāvāti 42 miljoni eiro aizņēmumos. Arī turpmāk jauniem projektiem caur Eiropas investīciju banku būs pieejams finansējums tā dēvētā Junkera investīciju plāna ietveros. Ārcims Kanakas, Latvijas Radio, Briselē.